Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας που και πάλι το βραδινό αυτό μας αξιώνει να ευρισκόμαστε ανάμεσά σας. Ήρθε ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας χαρίσει την αγαθήν του μερίδα δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο Βασιλέων Β, εκεί όπου είναι η σελίδα 362, το κεφάλαιο Δέλτα και το 8 εδάφιο, σελίδα 362, εδάφιο 8, αριστερή στήλη της σελίδας και λίγο πάνω από τη μέση αυτής. «Και εν ημέρα την ήδη έβαινεν ο Ελισεέ η Σουνάμ, όπου ήτο γινή της μεγάλη, και αυτή εκράτησεν αυτόν δια να φάγει άρτον. Και ο Σάκης διέβαινεν έστρεφεν εκεί δια να φάγει άρτον. Και είπε η γινή προς τον άνδρα αυτής, «Ιδού τώρα γνωρίζω ότι είναι Άγιος, ιδού τώρα γνωρίζω ότι είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού, ούτως ώστις πάντοτε διαβαίνει προς ημάς. Ας κάμωμεν παρακαλών μικρών υπερών επί του τείχου και ας βάλωμεν εκεί δι' αυτόν κλίνιν και τράπεζαν και καθέδραν και λίχνον δια να στρέφει εκεί όταν έρχεται προς ημάς. Και εν ημέρα τινή ήλθεν εκεί και έστρεψεν εις το υπερών και εκοιμήθη εκεί και είπε προς Γιεζή τον υπηρέτην αυτού, κάλεσον την Σουναμή την ταύτην, και ότε κάλεσεν αυτήν, εστάθη έμπροσθεν αυτού, και είπε προς αυτόν, «Υπέ τώρα προς αυτήν, ιδού σύ έλαβες πάσας ταύτας τας φροντίδας υπέρ ημών. Τι να κάμω προς σε, έχεις τι να είπεις προς τον βασιλέα ή προς τον άρχιστράτηγον, ιδέ απεκρίθη εγώ κατοικώ μεταξύ του λαού μου». Και είπε, «Τι λοιπόν να κάμω δι' αυτήν?» Και ο Γιεζή απεκρίθη, «Αληθώς αυτή δεν έχει τέκνον και ο ανήρ αυτής είναι γέρον». Και είπε, «Κάλεσον αυτήν». Και ότε εκάλεσεν αυτήν, εστάθη εις την θύραν. Και είπε, «Το ερχόμενον έτος, κατά τούτον των καιρών, θέλεις έχει ιόν εις τα σαγκάλα σου. Ο δε είπε, «Μη Κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μην ψευστείς προς την δούλην σου». Και η γινή συνέλαβε και γέννησε ιόν το ερχόμενον έτος κατά των καιρών εκείνων των οποίων είπε προς αυτήν ο Ελισεέ. Και ότε μεγάλωσε το παιδίον, εξήλθεν ημέραν τεινά προς τον πατέρα αυτού εις τους θεριστάς. Και είπε προς τον πατέρα αυτού, «Την κεφαλήν μου, την κεφαλήν μου». Ο δε είπε προς τον δούλον, «Λάβε αυτό προς την μητέρα αυτού». Και λαβών έφερε αυτό προς την μητέρα αυτού και εκάθισεν επί των γονάτων αυτής μέχρι μεσημβρίας και απέθανε. Και ανέβη και επλαγίασεν αυτό επί της κλίνης του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε την θύραν επάνωθεν αυτού και εξήλθε. Και εκάλεσε τον άνδρα αυτής λέγουσα, «Απόστειλον προς εμέ, παρακαλώ, ένα εκ των δούλων και μία εκ των όνων δια να τρέξω προς τον άνθρωπον του Θεού και να επιστρέψω». Ο δε είπε, «Διατίσι υπάγει σήμερον προς αυτόν, δεν είναι νεομηνία ούδε Σάββατον». Η δε είπε, «Ειρήνη». Τότε έστρωσε την όνων και είπε προς τον δούλον αυτής, «Σύρε και προχώρη. Μην παύσεις σε με την πορείαν, εκτός εάν σε προστάξω». Και πήγε και ήλθε προς τον άνθρωπον του Θεού εις το όρος των Κάρμηλων. Και ως είδεν ο άνθρωπος του Θεού αυτή μακρόθεν, είπε προς τον Γιεζή, τον υπηρέτην αυτού, ιδού η συναμήτης εκείνη. «Τώρα λοιπόν τρέξον η συνάντησην αυτής και είπε προς αυτήν, «Καλώς έχεις». «Καλώς έχει ο άνυρ σου, καλώς έχει το παιδίον». Η δε είπε, «Καλώς». Και ότε ήλθεν προς τον άνθρωπο του Θεού, εις το όρος επίασε τους πόδας αυτού ο δε Γιεζή επλησίασε δια να αποσύρει αυτήν. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είπεν, άφες αυτήν, διότι η ψυχή αυτής είναι κατάπικρος εν αυτή. Και ο Κύριος έκρυψεν αυτό απεμού και δε μη εφανέρωσε. Και εκείνη είπε, μήπως εζήτησα ιών παρά του Κυρίου μου. Δεν είπα μη με απατάς. Τότε είπε προς τον Γιεζή, ζώστητη την οσφήν σου και λάβε την βακτηρίαν μου εις την χείρα σου και είπαγε, εάν απαντήσεις άνθρωπο, μη χαιρετήσεις αυτόν και αν τι σε χαιρετήσει, μη αποκριθήσεις αυτόν και επίθεσ την βακτηρίαν μου επί το πρόσωπον του παιδίου. Και η μήτυρ του παιδίου είπε, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και σηκώθη και ακολούθησεν αυτήν. Ο δε Γιεζή επέρασεν έμπροσθεν αυτόν και επέθεσεν την βακτηρίαν επί το πρόσωπον του παιδίου. Πλην ουδεμίαν φωνή και ουδεμίαν ακρόαση. Όθεν επέστρεψεν η συνάντησην αυτού και απήγγειλε προς αυτόν λέγον, δεν εξύπνησε το παιδίον. Και ότε εισήλθεν ο Ελισεέ εις την οικίαν, ιδού το παιδίον νεκρόν, πλαγιασμένον επί της κλίνης αυτού. Εισήλθε λοιπόν και έκλεισε την θύραν όπισθεν των δύο αυτών και προσευχήθη εις τον Κύριον και ανέβη και επλαγίασεν επί το παιδίον και επέθεσε το στόμα αυτού επί το στόμα εκείνου και τους οφθαλμούς αυτού επί τους οφθαλμούς εκείνου και τα σχήρας αυτού επί τα σχήρας εκείνου και εξαπλώθη επ' αυτό και εθερμάνθη η σάρξ του πεδίου. Έπειτα εσύρθη και περιεπάτη εν το εκείματι, πότε εδώ και πότε εκεί. Και ανέβη πάλιν και εξυπλώθη επ' αυτό. Και το πεδίον επταρνίσθη έως επτάκης και ίνιξε το πεδίον τους οφθαλμούς αυτού. Τότε εφώνησε τον Γιεζή και είπε, κάλεσον ταύτην την Σουναμίτην και εκάλεσεν αυτήν και ότε εισήλθεν προς αυτόν είπε, λάβε τον ιόν σου και εκείνη εισήλθε και έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν έως εδάφους και εσήκωσεν τον ιόν αυτής και εξήλθεν. Αμήν. Βεβαίως Παλαιά Διαθήκη, αλλά η Αποστολική Διδαχή, αγαπημένα μου αδέλφια, μας αναφέρει ότι όσα προεγράφησαν, δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα, δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Και πράγματι, ο Λόγος του Θεού σήμερον είναι παρηγορητικός, αντίστοιχα όμως είναι και προτρεπτικός. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος διακρίνεται, χαρακτηρίζεται από δύο βασικές ιδιότητες. Είναι προειδοποιητικός και προστατευτικός. Πάντοτε μας προειδοποιεί πριν εκπληρωθεί ένα συμβάν, ένα γεγονός στη ζωή μας. Και πάντοτε ο Λόγος του Θεού είναι η υπερτάτη αλήθεια, γιατί αυτή η αλήθεια του Λόγου του Θεού αφενός μεν μας ελευθερώνει από παντός έργου πονηρού, αφετέρου δε μας προστατεύει, ώστε εάν δεν έχουμε προσέξει μέχρι εκείνη την ώρα η αλήθεια του Λόγου να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε και να περιπατήσουμε εις την οδόν την ευθεία, μη παρεκκλίνοντας δεξιά ή αριστερά. Και είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα σήμερα, γιατί όλοι μας, αγαπημένα μου αδέλφια, έχουμε στη ζωή μας νεκρά, χολά. Τι εννοούμε, αδελφέ, όταν λέμε νεκρά ή χολά? Έχοντας πάντοτε υπόψη μας, όπως διδαχθήκαμε από τους απαρχείς αδελφούς μας, ότι ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, όλοι εμείς σήμερα, αγαπημένα μου αδέλφια, θα πρέπει να βλέψουμε σε αυτό που μπορεί στη ζωή μας, στην ψυχή μας, στην οικογένειά μας, στο περιβάλλον μας γενικότερα, να υπάρχουν χολά, νεκρά, ξερά οστά, να υπάρχει ένας νεκρός καρπός ή να υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει καρπό. Και σήμερα, αγαπημένα μου αδέλφια, διαβάσαμε μία ιστορία για την οποία όλοι εμείς λαμβάνουμε μήνυμα εξ ουρανού. Και ποιο είναι το μήνυμα, πώς θα αναστηθεί ο καρπός μας. Γιατί ο καρπός αυτής της γυναίκας, το παιδί της, αναστήθηκε. Και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Και όλοι εμείς σήμερα θέλουμε να δούμε Ανάσταση στον καρπό μας. Θέλουμε να δούμε Ανάσταση σε ό,τι υπάρχει στη ζωή μας, είτε ως χολών, είτε ως ξερό οστών ή οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν λειτουργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και δεν είναι ζωοποιημένο. Και εδώ τώρα πρέπει με τη χάρη του Κυρίου μας να προσέξουμε πώς τελικά αυτή η γυναίκα έφτασε στη θαυμαστή έκβαση, γιατί ενδεχομένως μπορεί να μην έχουμε χολά ή νεκρά στην προσωπική μας ή στην οικογενειακή μας ζωή, αλλά να έχουμε όμως δυσμενή γεγονότα ή να έχουμε περιέλθει σε μία κατάσταση τέτοια που προσδοκούμε από τον Θεό να κάνει έκβαση. Προσδοκούμε από τον Θεό να ενεργήσει. Και να ο τρόπος για να ενεργήσει ο Θεός και Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Υπάρχουν τρία πρόσωπα ως πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Και αυτά τα τρία πρόσωπα πάντοτε με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης απεικονίζουν κάτι. Αυτό λοιπόν το κάτι που απεικονίζουν είναι για σένα και για μένα δρόμος. Δρόμος τον οποίο καλούμε να ακολουθήσω για να φτάσω στην έκβαση, για να φτάσω στην ανάσταση του καρπού μου, για να φτάσω τελικά στη ζωοποίηση όλων αυτών των έργων που στη ζωή μου δεν είναι ζωοποιημένα. Υπάρχει ο Ελισέ. Τι απεικονίζει ο Ελισέ? Απεικονίζει τον βραχίωνα του Κυρίου μας. Βραχίων εξυπλωμένος, λέει ο προφήτης. Και ποιος είναι ο βραχίων του Κυρίου μας? Ο Λόγος του Θεού εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Ποιος τον εκπληρώνει στη συγκεκριμένη ιστορία? Ο Ελισέ. Και πώς αποκαλείται ο Ελισέ από αυτήν τη γυναίκα? Ο άνθρωπος του Θεού. Και άνθρωπος του Θεού τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει γνήσει αληθινή κοινωνία με τον Θεό στα μέτρα πια της Καινής Διαθήκης, σήμερα θα λέγαμε δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και κοινωνία με τον Θεό δεν σημαίνει 5 λεπτά ή 10 λεπτά προσευχής, μία ώρα στην εκκλησία και ενδεχομένως και 10 λεπτά ή 20 λεπτά μελέτης στον Λόγο του Θεού. Κοινωνία με τον Θεό σημαίνει αδιάλειπτη επαφή με τον Κύριο των δυνάμεων, όπου και αν βρίσκομαι. Αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό, επικοινωνία για κάθε θέμα που αφορά τη ζωή μου. Κύριε, βοήθησέ με σε παρακαλώ στον τάδε ή στο δύνατο μέα. Κύριε, ελέησέ με σε παρακαλώ για αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη. Κύριε, βοήθησέ με να διορθώσω τη συμπεριφορά μου. Κύριε, βοήθησέ με σε αυτή την συνάντηση που θα έχω με αυτόν τον άνθρωπο. Κύριε, βοήθησε όλα τα μέλη της οικογένειάς μου να σε ακολουθούν με πιστότητα και με ηλαρότητα, καθώς εσύ εις τούτο ευαρεστήσε. Κύριε, ευλόγησε όλα τα μέλη της εκκλησίας σου. Κύριε, ανέλαβε τις χαμένες δραχμές. Κύριε, επέστρεψε τα πεπλανημένα, τα απομεμακρυσμένα σου πρόσωπα. Όλα αυτά είναι αντικείμενα προσευχής και συνεχόμενης επαφής με τον Θεό, τότε κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό και η Αποστολική Ευχή τι λέει ως μήνυμα προς όλους τους μαθητές εκείνης της εποχής αλλά και προς εμάς σήμερα? Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου ή, ας είναι, με τα πάντων ημών. Και η χάρις του Ιησού Χριστού βεβαίως είναι απολύτως απαραίτητη στη ζωή μας και η αγάπη του Θεού Πατρός είναι πολύ σημαντικό να την αισθάνεσαι και να την αισθάνομαι. Είναι καθοριστικός παράγοντας πνευματικής ζωής, γνήσιας, αληθινής, να αισθάνεσαι αγαπόμενο πρόσωπο υπό του Κυρίου. Γιατί αν αισθάνομαι αγαπόμενο πρόσωπο υπό του Κυρίου, ποτέ δεν θα μου φταίει ο Βασίλης. Ποτέ δεν θα φταίει ενδεχομένως ο λόγος του ή η ενέργεια που μπορεί να εκπλήρωσε ή να έπραξε, αλλά πάντοτε εγώ ως αγαπόμενο πρόσωπο του Κυρίου, τι θα αισθάνομαι? Κύριε Θεέ μου, ευλόγησε το Βασίλη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και μέσα στην καρδιά μου θα υπάρχει η αγαλίαση η οποία προσφέρεται από τους γλυκασμούς της αγάπης του Κυρίου. Και τότε διδαχή των Αποστόλων, τότε προς Κολοσσαείς επιστολή, τι λέει? Ανεχόμενοι αλλήλους εν αγάπη. Ο Βάμβας φυσικά λέει υπομένοντες αλλήλους εν αγάπη, το κείμενο λέει ανεχόμενοι. Τότε πραγματικά ζούμε την αγάπη του Θεού Πατρός. Αλλά το τρίτο στοιχείο που περιέχει η Αποστολική Ευχή είναι κοινωνία μετά του Πνεύματος του Αγίου. Και να η κοινωνία μετά του Πνεύματος του Αγίου, το βλέπουμε στα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης από έναν άνθρωπο που πράγματι ήταν άνθρωπος του Θεού και πράγματι ο Θεός τον χρησιμοποίησε εν δυνάμει. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτό το σκεύος, τον Ελισαί, ο Θεός τον χρησιμοποιεί για να γίνει μια νεκρανάσταση. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, βλέποντας την ιστορία, να καταλάβουμε τώρα όλοι εμείς στην οικονομία πια της χάριτος, ποια σχέση θα πρέπει να έχουμε με το Πνεύμα το Άγιον, ποια σχέση θα πρέπει να έχουμε με τον Λόγο του Θεού. Τι είπαμε? Ο Ελισαί απεικονίζει τον βραχίωνα του Κυρίου. Τι είναι βραχίωνας του Κυρίου? Ο Λόγος του Θεού εν τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος. Ελισαί στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχει η γυναίκα. Τι απεικονίζει η γυναίκα? Εσένα, εμένα, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτή η γυναίκα τελικά έχει αντιληφθεί το πόσο χρήσιμος της είναι ο Ελισαί. Αλλά κατά τα μέτρα της Καινής Διαθήκης οφείλω και οφείλεις να έχουμε αντιληφθεί το πόσο χρήσιμο είναι το Πνεύμα το Άγιον. Το πόσο χρήσιμο είναι, πόσο χρήσιμος είναι ο βραχίωνας του Κυρίου, ο Λόγος του Θεού εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί μόνον ο Λόγος του Θεού, μας λέει ο προφητικός λόγος, δεν επιστρέφει κενός, αλλά ευωδούται εις ό,τι αυτόν αποστέλει ο Κύριος των δυνάμεων. Και σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, αγαπημένα μου αδέλφια, θα πρέπει να μένουμε στη διδαχή των Αποστόλων, η οποία τι μας λέει μεταξύ άλλων? Είναι καλό να έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο, εις τον οποίον κάμνομεν καλά να προσέχομεν, ως λίχνο φέγγοντα εν τόπο σκοτεινό. Και ο προφητικός λόγος, αγαπημένα μου αδέλφια, μας δείχνει αυτό που είπαμε στην αρχή, δρόμο, για το πώς πρέπει να περιπατήσουμε. Με στόχο, με σκοπό, Κύριε Θεέ μου, θέλω να δω την έκβασή Σου στη ζωή μου. Θέλω το όνομά Σου να δοξάζεται στη ζωή μου, Κύριε Θεέ της αγάπης. Και θέλω πράγματι ο καρπός μου να αναστηθεί. Θέλω να δω τον καρπό μου ανεστημένο. Δεν θέλω να έχω στη ζωή μου ξερά οστά. Δεν θέλω να έχω στη ζωή μου χολά. Δεν θέλω να έχω στη ζωή μου πράγματα τα οποία δεν είναι ζωοποιημένα από το Λόγο Σου και από το Πνεύμα το Άγιον. Ναι, πράγματι, σε αυτή σου την πρόθεση θα δεις και χορηγό και συνεργό Κύριο των Θεών. Θα χορηγεί προς εσέ την ελπίδα δια της παρηγορίας των γραφών, αλλά και τι θα σου δίνει αυτή τη δύναμη και το σθένος το οποίο θα αντλείς μελετώντας τις γραφές και πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, ώστε να μην αποκάμνεις να πράττεις το καλόν, αλλά να συνεχίζεις τον αγώνα της πίστεως. Είναι καιρός, αγαπημένα μου αδέλφια, να μένουμε πλησίον της πηγής των ζώντων υδάτων. Είναι καιρός που ο κάθε ένας από εμάς, όχι μόνον οι εργάτες, ιδιαιτέρως οι εργάτες, οι οποίοι οφείλουν και οφείλουμε να είμαστε σάλπιγγες Θεού, καθώς ο Κύριος έρχεται. Η ημέρα του Κυρίου επλησίασε. Αλλά και όλοι μας, αγαπημένα μου αδέλφια, να αντλούμε άντλημα Άγιον από τι? Πηγή των ζώντων υδάτων, Λόγο Θεού και δύναμη Πνεύματος Αγίου, ώστε να υπάρχει όραση Θεού για να μπορούμε να βλέπουμε στο μετά ταύτα. Γιατί όλοι μας αντιμετωπίζουμε δυσμενείς καταστάσεις και όλοι μας πολλές φορές καταβαλόμαστε και όλοι μας, ή αρκετοί από εμάς, ή πολλοί από εμάς, ή μερικοί από εμάς, και πάντως σίγουρα εγώ,
Μπορεί να έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση όπως αυτή η γυναίκα και η ψυχή μας να είναι κατάπικρος και να αισθανόμαστε πραγματικά την καρδιά μας βεβαρημένη. Κύριε Θεέ μου, δεν δύναμε άλλο. Και μην πούμε εγώ είμαι δυνατός. Μην πούμε ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη τέτοιου είδους παρηγοριά, γιατί μπορούμε και είμαστε άνθρωποι του Θεού ενισχύ. Άνθρωπος του Θεού ενισχύ ήταν ο Ηλίας. Ο Ηλίας, ο οποίος τι έκανε, κάλεσε πυρ από τον ουρανό και ο Θεός ολοκαύτωσε την θυσία του. Τη στιγμή που 400 προφήτες του Βάλ προσπαθούσαν, δεόμενοι προς τον Βάλ, να ζητήσουν και αυτοί ολοκαύτωμα για το δικό τους θυσιαστήριο, και ο Ηλίας λέει ουκίν φωνήν, ουκίν ακρόασιν. Και ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ο οποίος έκανε νεκρανάσταση στο παιδί της χήρας στα Σαρεπτά, στη Σιδώνα. Αλλά και ο Ηλίας ήταν αυτός ο οποίος όταν κάλεσε τη δρόσο την έκ του ουρανού, ο Κύριος τον άκουσε και μετά από 3,5 χρόνια ανομβρίας απέστειλε βροχή. Και όμως αυτός ο άνθρωπος όταν άκουσε την απειλή της Ιεζάβελ, γιατί έμαθε η Ιεζάβελ για τον θάνατο των προφητών του Βάλ, και τι είπε, απείλησε ότι θα φωνεύσει, ότι θα θανατώσει τον Ηλία. Και ο Ηλίας το έβαλε στα πόδια. Φοβήθηκε. Ποιος? Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος λίγο πριν είχε εκπληρώσει θαυμαστά γεγονότα και πάντως μία νεκρανάσταση ενώπιον του Κυρίου και βεβαίως ενώπιον των ανθρώπων. Και φοβήθηκε. Αλλά μήπως και ο Παύλος, τι είπε ο Παύλος, απελπίστημεν και του ζήν. Και βλέπουμε τους ανθρώπους του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, ανθρώπους θα λέγαμε αυτού του βεληνεκούς, δηλαδή ότι ο Θεός τους χρησιμοποίησε εν δυνάμει να έρχονται και αυτοί σε απελπισία και σε απογοήτευση. Γι' αυτό και η διδαχή των Αποστόλων καταλήγει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Και μάλιστα για τον Ηλία που, για τον οποίο αναφερθήκαμε. Άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Όμως, δίνει το στίγμα, πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου, εν θέρμος γενωμένη. Τώρα λοιπόν που μπορεί να έχεις αποκάμει, τώρα λοιπόν που μέσα στην ψυχή σου μπορεί να αισθάνεσαι πράγματι βάρος, τώρα λοιπόν που μπορεί να υπάρχει ταραχή, αναστάτωση και μία απογοήτευση, δεν αλλάζει κατάσταση. Έρχεται και σου λέει ο Κύριος, μη βάζεις τελεία σε αυτό που εγώ δεν έχω βάλει ούτε κόμμα. Ποιο είναι το αυτό, Κύριε, αυτή η κατάσταση που σε βασανίζει, Λευτέρη? Αυτό που εσύ λες νεκρό καρπό, νεκρό έργο, ξερό νοστό, αυτό που εσύ λες ότι είναι ένα γεγονός το οποίο σε βασανίζει, μη βάζεις τελεία, γιατί εγώ δεν έχω βάλει ούτε κόμμα. Άφησε σε μένα να εκδικάσω την υπόθεση. Συ δε βλέπε μόνο στις γραφές και λάμβανε διδασκαλία από αυτές και μάθε να αξιοποιείς με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου τον βραχίωνα του Κυρίου που είναι εξυπλωμένος και είναι αυτός ο οποίος σε σκεπάζει ώστε πάντοτε υπό τη σκιά αυτού να είσαι προστατευμένος και ασφαλής. Και σήμερα που περνάς αυτό το γεγονός το οποίο σε θλίβει, μάθε ότι ο Κύριος των δυνάμεων έχει θέσει το πρόβλημα αυτό υπό την ειδική του αιγίδα και είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο και θα την εκδικάσει. Αρκεί όμως εσύ να περιμένεις εν υπομονή, γιατί αυτό σημαίνει πρόσμενε. Πρόσμενε, Κύριο των Θεών σου, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδία σου. Κύριε, τι σημαίνει πρόσμενε? Περίμενε τον Κύριο με ελπίδα. Με ελπίδα, αλλά το περπάτημά σου, το περπάτημά μου να είναι βασισμένο και θεμελιωμένο εδώ, στις γραφές. Η γυναίκα αυτή λοιπόν που απεικονίζει την Εκκλησία έκανε τις αρμόδιες κινήσεις. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόσωπο που είπαμε ότι είναι πρωταγωνιστής, γιατί τρεις είναι οι πρωταγωνιστές, Ελίσσαε, η Σουναμίτης και ο Γιεζή. Τι απεικονίζει ο Γιεζή? Τα ανθρώπινα έργα. Τα οποία ανθρώπινα έργα δεν έχουν καρπό. Δεν έχουν αποτέλεσμα, δεν έχουν ευόδοση, γιατί είναι ανθρώπινα. Τι είναι αυτό που έχει ευόδοση? Ότι είναι σταλμένο, απεσταλμένο από τον Κύριο όλων των δυνάμεων. Γι' αυτό κάτω από το θρόνο της χάριτος του Κυρίου, με ελπίδα στον Βασιλέα των Βασιλέων, τον Κύριο των Κυρίων, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να ακολουθώ τα δικά σου ίχνη. Κάποτε το Πνεύμα το Άγιον είπε, Υιέ μου, ακολούθησε τις πατημασιές μου. Ποιες είναι οι πατημασιές του Κυρίου? Τα εδάφια της Γραφής. Γιατί, Κύριε, να ακολουθήσω τις πατημασιές σου? Γιατί οι πατημασιές μου είναι αυτές που θα σε οδηγήσουν στην έκβαση. Οι πατημασιές μου είναι αυτές οι οποίες θα σε οδηγήσουν στην Ανάσταση του καρπού σου, Λευτέρη. Οι πατημασιές μου είναι αυτές οι οποίες θα φέρουν στη ζωή σου αποτέλεσμα αγαθών και εξαίσιων. Υπάρχουν χαρακτηριστικά τώρα σε αυτούς τους τρεις πρωταγωνιστές που θα πούμε με τη χάρη του Κυρίου και όπως το Πνεύμα του Κυρίου οδηγήσει στη λίγη ώρα που απομένει, θα πούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε, αγαπημένα μου αδέλφια, τελικά πώς έρχεται αυτή η έκβαση και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μνημονεύει η Γραφή και αναφέρει η Γραφή, όχι ο Λευτέρης, η Γραφή, στους οποίους τελικά ο Κύριος ενεργεί και εκπληρώνει εκβάσεις και κάνει νεκραναστάσεις. Τι είπαμε ότι απεικονίζει ο Ελισέ? Βραχίον εξυπλωμένος, το βραχίωνα του Κυρίου, λόγος Θεού εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Ναι, αλλά ο Ελισέ δεν είναι απλά άνθρωπος του Θεού. Ο Ελισέ είναι μιμητής του Κυρίου. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ελισέ έχει κοινά χαρακτηριστικά με ποιον? Με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θέσπισε την οικονομία της Χάριτος και τη Νέα Διαθήκη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Ελισέ? Πρώτα απ' όλα, έχει μέσα στην καρδιά του προσφορά και θυσία. Ποιο είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του χαρακτήρος του Κυρίου μας, μεταξύ άλλων πολλών? Γιατί ο Κύριος μας, όλοι ξέρουμε ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδία. Όμως τι μας δίδαξε? Μας δίδαξε ότι η προσφορά, Λευτέρη, και η θυσία είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα και άμεσα συνυφασμένα με τη λέξη χριστιανισμός. Γιατί χριστιανισμός τι είναι τελικά? Είναι τρόπος και στάση ζωής. Είναι πρακτικός αγιασμός. Είναι καθημερινότητα. Γι' αυτό λέει ο Ιάκωβος, Λευτέρη, μην αγαπάς με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Σε τι τελικά θα αξιολογηθούμε? Δεν θα εισέλθεις, Λευτέρη, στη βασιλεία των ουρανών γιατί λες κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, Κύριε, 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 Κύριε. Αλλά γιατί πράτης, αν πράτης, ο πράτων το θέλημά μου, χρόνος διαρκείας, όχι ο πράξας, ο πράτων. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι εγώ και τι εσύ μιμούμαστε από αυτό το φρόνημα. Ποιο φρόνημα? Έβαλε την ψυχή του υπέρ ημών, προσέξτε, προθήμος και αυτοπροαιρέτος, διότι δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν εδώ, αλλά εκένωσε αυτόν. Και ανοίγω μία παρένθεση. Ποιες είναι οι τρεις από τις έξι γνήσιες αληθινές προϋποθέσεις του γνήσιου και αληθινού μαθητή? Απαρνήσου, Λευτέρη, τον εαυτόν σου, βάσταζε το σταυρό σου και ακολούθη με. Τι σημαίνει απαρνούμε τον εαυτό μου? Κλείνω την παρένθεση. Εκένωση. Και εκένωσε τον εαυτόν του. Από τι? Από τα ελεφάντινα παλάτια, από τη δόξα του ουρανού, από το ότι είναι Θεός. Όλα αυτά τα εκένωσε. Και τι έγινε? Και λαβών δούλου μορφή και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, προθήμος και αυτοπροαιρέτος, γενόμενος υπήκος, υπάκουος, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Φιλοτιμούμενος ο Ελισέ για το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα που απεικονίζει την Εκκλησία τον επιμελήθηκε, τον φρόντισε, τον περιέθαλψε, λέει στον υπηρέτη του, κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτή τη γυναίκα. Και τι έκανε για αυτή τη γυναίκα? Το κάλιστο. Τι εκπληρώνει ο Θεός στη ζωή σου? Το κάλιστο. Τι εκπλήρωσε ο βραχίων του Κυρίου, ο Ελισέ, στη ζωή αυτή της γυναίκας? το κάλιστο. Ποιο? Εκπλήρωσε την ανάγκη της. Δεν είχε παιδί. Και δεν υπήρχαν προϋποθέσεις να κάνει παιδί, καθώς διαβάσαμε ότι ο σύζυγος ήταν γέροντας. Βλέπετε, προσφορά, θυσία. Και στα μέτρα της Καινής Διαθήκης παραστήσατε τους εαυτούς σας, θυσία ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον προς τον Θεό, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Είμαστε στις τελευταίες ημέρες. Και μέσα σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, χριστιανισμός, τρόπος και στάση ζωής, μέσα σε όλο αυτό το οποίο είπαμε ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και άμεσα συνυφασμένο με το χριστιανισμό, προσφορά και θυσία, θυσιαστική αγάπη, είναι όλοι μας αγαπημένα μου αδέλφια, να αγαπηθούμε και να μεριμνήσουμε ο ίς για τον άλλον. Κλαίω για το πρόβλημά του. Κλαίω. Τον αγκαλιάζω. Του λέω έστω αυτό που μπορώ να του πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Σ' αγαπάω και θέλω να γίνουνε όλα στη ζωή σου για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου, να σε βλέπω χαρούμενο. Αυτό όμως είναι να το λέμε όλοι σε όλους. Γιατί όλοι έχουμε θέματα στη ζωή μας τα οποία πράγματι χρειάζονται Ανάσταση, αδελφοί. Και όλοι έχουμε την ανάγκη των αδελφών μας, την προσευχή, το χάδι, το άγγιγμα, την αγκαλιά, τον καλό λόγο. Θυσιαστική αγάπη. Πόσο καιρό έχω να θυσιάσω για τον αδελφό μου? Πόσο καιρό έχω να κάνω κάτι για τον αδελφό μου? Αυτό είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό του Ιησού. Το έχει και ο Ελισσέ αυτό. Εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβω ότι γιατί γογγίζεις, Λευτέρη, την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα που έχεις περιέλθει σε αυτή την κατάσταση, την ώρα που αυτό το γεγονός σε θλίβει και λες, Κύριε Θεέ μου, βάσανο, βάσανο. Κοίταξε μέσα στη γραφή και ζήτησε χάρη από τον Θεό και δύναμη προκειμένου να εκπληρώνεις αυτά τα βήματα που ο Λόγος του Θεού υποδεικνύει, δηλαδή τις πατημασιές του Κυρίου, τα ίχνη του. Όμως και άλλα πράγματα έχει ο Ελισσέ που είχε ή που έχει ο Ιησούς. Είπαμε πριν, πράος και ταπεινός ο Ιησούς. Πράος και ταπεινός και ο Ελισσέ, ή τουλάχιστον ταπεινός. Πάει ο Νεεμάν και ζητάει θεραπεία. Πηγαίνει στο σπίτι του Ελισσέ και περιμένει τώρα ο Ελισσέ να εξέλθει με τα βαΐων και κλάδων, να τον προϋπαντήσει. Σου λέει, εγώ είμαι στρατηγός της Συρίας. Είμαι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο. Είμαι σημείο αναφοράς στη χώρα μου. Ο βασιλιάς μου της Συρίας με τιμά. Τώρα θα με δει ο Ελισσέ εδώ και θα έρθει να επιθέσει χείρας στο σώμα μου προκειμένου να θεραπευθώ από τη λέπρα. Έτσι έγινε? Όχι. Γιατί ο Ελισσέ δεν κάνει δημόσιες σχέσεις, ούτε ασκεί διπλωματία. Τι κάνει ο Ελισσέ? Είναι άνθρωπος του Θεού. Και τι θέλει να κάνει? Μόνο το θέλημά σου, αγαπημένε ο Θεός ημών. Το θέλημά σου, γιατί είναι καλύτερο, λέει, να πειθαρχόμενοι στον Θεό, Απόστολος Πέτρος, διδαχή των Αποστόλων, παρά εις τους ανθρώπους. Το θέλημά σου, Κύριε Θεέ μου. Δεν εξήλθε, δεν τον είδε ο Νέεμαν και νευρίασε. Γιατί τον έστειλε στον Ιορδάνη να πληθεί 7 φορές. Καλά, έπρεπε να έρθω εδώ για να πάω στο ποτάμι να πληθώ 7 φορές. Δεν μπορούσα να παραμείνω στη χώρα μου, όπου έχουμε καλύτερους ποταμούς? Δεν μπορούσα να παραμείνω στη χώρα μου? Έπρεπε να έρθω εδώ τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος δεν βγήκε να μου πει ένα γεια σου, ένα χαίρετε, ένα τι κάνεις? Μα είπαμε, ο Ελισσέ αγαπάει την αφάνεια, όχι την επιφάνεια. Παραμένει αφανής. Και το παραμένω αφανής, ξέρετε τι σημαίνει? Γίνεσαι και γίνομαι, αν το εκπληρώνουμε, σφόδρα αγαπητός ενώπιον του Θεού. Γιατί το ίδιο ακριβώς πρέσβευε και ο Κύριος. Όσο περισσότερο κρύβεσαι, τόσο περισσότερο θα σε φανερώνει. Πώς? Χρησιμοποιώντας το έργο του, αλλά και εκπληρώνοντας εκβάσεις στη ζωή σου και στη ζωή μου. Τελικά τι έγινε? Ο Νεεμάν όντως έλαβε θεραπεία με τον τρόπο ακριβώς που του είπε ο προφήτης, ο άνθρωπος του Θεού, ο βραχίωνας του Κυρίου κατά τα μέτρα της Καινής Διαθήκης, και όταν τελικά έλαβε την θεραπεία, τότε πήγε να τον δει και όντως εκεί τον είδε. Προσπάθησε να του δώσει δώρο. Τι δώρο? Τι δώρο? Εγώ ό,τι κάνω, το κάνω για να δοξαστεί εκείνος. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμη χαρακτηριστικό. Και αυτό το χαρακτηριστικό βεβαίως και απεικονίζει σήμερα τον Ιησού Χριστό. Δεν ήρθα επί της γης για να υπηρετηθώ από τους ανθρώπους, αλλά για να υπηρετήσω τον άνθρωπο. Και διαβάζουμε ακόμα στα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης από τον προφητικό λόγο για τον πάσχοντα δούλο, για τον πολύτιμο δούλο. Και πράγματι και πάσχοντας και πολύτιμος δούλος ήταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που όπως είπαμε και προηγουμένως έλαβε δούλου μορφή. Και με αυτή τη μορφή του δούλου υπηρέτησε, αγαπημένα μου αδέλφια, τον άνθρωπο. Τι έκανε? Ενεδύθη προσώψιον υπηρεσίας και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, όσο και αν αυτά, τα πόδια δηλαδή, ανέδιαν δυσοσμία. Τι τους έδειξε? Χάριν του Πατέρα εργάζομαι στον άνθρωπο για να διδάξω τον άνθρωπο το πώς και εκείνος τελικά θα πρέπει να υπηρετήσει ένε και νεμού και του Ευαγγελίου τους ανθρώπους γύρω του. Και ο άνθρωπος εδώ υπηρετεί. Προσπαθεί να αγαθοποιήσει την γυναίκα αυτή, που κατά τα μέτρα της Καινής Διαθήκης είπαμε άλλες δύο φορές και τώρα τρίτη, ότι απεικονίζει την Εκκλησία. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων οι οποίοι πράγματι λαμβάνουν από τον Θεό ιδιαίτερες ευλογίες και γεύονται τις εκβάσεις, αλλά και να δούμε και τη χρησιμότητα του Πνεύματος του Αγίου, αγαπημένα μου αδέλφια. Γιατί σήμερα μπορεί να έρθεις στην Εκκλησία και εσύ αλλά και εγώ βεβαρημένος, βεβαρημένη. Μπορεί να έρθεις στην Εκκλησία έχοντας αφήσει πίσω σου ένα νεκρό καρπό, ένα νεκρό οστό και έργα τα οποία δεν είναι ζωοποιημένα, έργα τα οποία χρείουν αναστάσεως. Τι θα κάνεις, τι θα κάνω? Η ελπίδα μας είναι στο Μεγάλο Βασιλέα και το όπλο που ο Θεός μας δίνει είναι το Πνεύμα το Άγιο, αγαπημένα μου αδέλφια. Γι' αυτό και ο προφητικός λόγος τη λέει: ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου λέγει Κύριος ο Θεός. Πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Γιατί στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου θα ακούσεις αγαθές αγγελίες και μέσα σε αυτές ενδεχομένως και τα μέλλοντα να συμβώσουν, όπως καλή ώρα η γυναίκα αυτή. Η γυναίκα αυτή είδε την έκβαση στη ζωή της, είδε τον καρπό της να αναστένεται, διότι έκανε, αν και στην Παλαιά Διαθήκη, ακριβώς το θέλημα του Θεού. Πρώτα απ' όλα, επιμέλεια, φροντίδα, να παραμείνει, φυλάξτε τη λέξη, να διαμείνει. Και λέει ένας ύμνος, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο, ο τίτλος είναι «Άραγε είσαι χριστιανός». Και λέει μέσα στον ύμνο αυτό «Διαμονή Πνεύματος Αγίου». Τι είπαμε σχετικά με την Αποστολική Ευχή? Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Να η διαμονή. Διαμονή του Πνεύματος του Αγίου. Μέσα σου, μέσα μου, μα αδελφέ, είμαστε βαφτισμένοι. Είμαστε ναός του Θεού, ναός του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον ενεργεί? Είναι αναζωπηρωμένο? Ή απλά λες ότι έχεις βαφτιστεί, θεωρώντας ότι το Πνεύμα του Άγιου είναι μία κονκάρδα εδώ αριστερά? Όχι. Κοιτάξτε τι έκανε αυτή η γυναίκα, πάντοτε επαναλαμβάνω, κατά αλληγορία και πάντοτε εμείς λαμβάνοντας μηνύματα και θεία διδασκαλία στα μέτρα της Καινής Διαθήκης. Προσέξτε. Πάει στο σύζυγο, δεν τον ξεπερνάει το σύζυγο, ομού, ομοθυμαδών, πνευματική όρη Καινής Διαθήκης, ομού, όλοι μαζί, ομοθυμαδών, συναγωνιζόμενοι στην πίστη του Ευαγγελίου, ιστάμενοι σεν πνεύμα. Πάει στο σύζυγο. Τι είναι ο σύζυγος? Η κεφαλή της στα μέτρα της Καινής Διαθήκης. Εμείς που πάμε στην κεφαλή μας ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και τι κάνει? Ασκάμωμεν παρακαλώ, παρακλητικά, με σεμνότητα, με ιεροπρέπεια, όχι διεκδικητικά, δεν διεκδικούμε από τον Θεό, παρακαλούμε τον Θεό. Μικρών υπερών επί του τείχου και ας βάλωμεν εκεί δι' αυτόν και εδώ. Κλίνιν, τράπεζαν, καθέδραν, λίχνων, διαναστρέφει εκεί όταν έρχεται προς εμάς. Τι απεικονίζει αυτή η ετοιμασία? Ταμείο. Τι άλλο επεικονίζει? Φρόνιμη παρθένα, επιμέλεια. Τι άλλο απεικονίζει αυτή η ετοιμασία? Ό,τι κάνει, το κάνει με συνέστηση ότι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Το κάνουμε με συνέστηση ότι ενώπιον του Θεού θέλουμε να προσφέρουμε την καρδιά μας, την υπηρεσία μας, την προσφορά μας. Άρα λοιπόν, νοικοκυριό. Γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξης. Και έτσι θέλει να λειτουργείς και εσύ και εγώ ως παιδιά Του και ως Εκκλησία, εμένοντας το ομού και στο ώμο θυμαδών. Άρα λοιπόν, εδώ λοιπόν η γυναίκα αυτή, η Εκκλησία δηλαδή, εκπληρώνει από τη δική της πλευρά καταρχήν τον πολύ σημαντικό παράγοντα, θα έλεγα τον βασικό παράγοντα, θα έλεγα τον θεμελιώδη παράγοντα, μετεεπιμελίας. Ζητάει την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, ζητάει την παρουσία και την επίσκεψη του Θεού και δημιουργεί τις αρμόδιες, τις ανάλογες προϋποθέσεις. Να οι προϋποθέσεις. Βεβαίως σήμερα και ταμείο στο σπίτι, εσώτατο δωμάτιο, όπου θα υπάρχει τραπέζι να διαβάζω, θα υπάρχει κρεβάτι για να γονατίζω και τι άλλο θα υπάρχει? Ένα μικρός χαμηλός φωτισμός για να μπορώ να διαβάζω και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνώ με τον Κύριο, αλλά και συμπροσευχή με το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας. Δέχεται την προσφορά από τον Ελισέ, από το βραχίωνα του Κυρίου, αλλά προσέξτε πριν. Της λέει ο Ελισέ, μήπως θέλεις να μεσολαβήσω στο βασιλέα ή στον αρχιστράτηγο? Πάω λίγο πιο πριν και λέει, αυτή η γυναίκα ήταν μεγάλη. Κάποιοι ερμηνευτές της Γραφής στο συγκεκριμένο σημείο το μεγάλη το ερμηνεύουν ως εξέχουσα, ως μια γυναίκα που αποτελεί σημείο αναφοράς στον τόπο της. Ίσως να είναι αυτό. Και αν είναι αυτό, αποκτάει μεγάλη σημασία αυτό το οποίο απαντάει την ώρα που η Ελισέ της λέει, θέλεις να μεσολαβήσεις στο βασιλιά? Θέλεις να πω κάτι στον αρχιστράτηγο? Κοιτάξτε τι του απαντάει. Συγκινούμε και μόνο που το διαβάσω. Εγώ κατοικώ μεταξύ του λαού μου. Δηλαδή, θα πάω στον ογκολόγο, στον τάδε. Θα πάω στο φημισμένο νοσοκομείο, στη φημισμένη κλινική. Κάλλιο να θαρείς. Όχι σε άρχοντες, όχι σε ανθρώπους, αλλά σε ένα πρόσωπο, εις Κύριον των Θεών. Εκεί μόνο να θαρείς. Γιατί όταν η σύζυγός μου η Χριστίνα νόσησε από λευχαιμία, αδελφή, κανένας γιατρός, αν και ήταν πολύ καλός, αλλά δεν τον ξέραμε. Ο Κύριος μας πήγε εκεί. Και αυτός ο άνθρωπος όταν πήρε τη γραφή στα χέρια του άρχισε να τη διαβάζει. Κανένας γιατρός και κανένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που ο Θεός έκανε. Και η Χριστίνα μας είναι ανάμεσά μας και ζει και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ξέρετε τι έγινε, λέει ο γιατρός. Δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο στην ασθένειά σου παρά μόνο να εκπληρώσω το ιατρικό πρωτόκολλο για την ασθένεια αυτή. Διότι στην αγκαλιά μου έχασα και τη μητέρα μου και την αδελφή μου από την ίδια ασθένεια. Ο πολύ καλός γιατρός που όντως ήταν. Και μετά από χρόνια παρακολούθηση συνέχεια στο γραφείο του, όπου την έβλεπε και την αγκάλιαζε, γιατί η Χριστίνα και άλλη μία κοπέλα επιβίωσαν εκείνη την εποχή σε όλο την αιματολογική κλινική, της λέει, αυτό που πέρασες είναι σαν να μην το έχεις περάσει. Ζει ο Χριστός μας, αδελφή. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να αναστήσει τον καρπό σου. Ο μόνος. Ο μόνος. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ζωοποιήσει και τα ξερά οστά. Ο μόνος. Είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει τα νεκρά έργα, όχι της αμαρτίας. Όλα αυτά που ο βρούχος ιερισίβη κατέφαγον, να τα ζωοποιήσει, να τα αναστήσει. Ο μόνος. Αρκεί. Μην περιπατείς, Λευτέρη, εν φαντασία, αλλά θεμελιωμένος, βασισμένος στις γραφές. Βλέπες τις γραφές και από τις γραφές λάμβανε άγιο άντλημα, ώστε δι' αυτών τούτων των γραφών δηλαδή να περιπατείς συνεργαζόμενος μετά του Κυρίου. Όχι, εγώ με το λαό μου ζω. Δεν θάρρω σε άρχοντες, ούτε σε ανθρώπους, στον Κύριό μου. Και έρχεται η ώρα και πεθαίνει το παιδί. Συγχωρέστε μου, τώρα πέρασε η ώρα. Πεθαίνει το παιδί. Και τι κάνει? Πού πάει? Πάλι ενημερώνοντας τον άντρα της, δεν τον ανησυχεί. Το παιδί έχει πεθάνει. Καταρχήν παίρνει το παιδί και το βάζει πάνω στο κρεβάτι αυτό το οποίο εκείνη είχε κατασκευάσει ή αγοράσει και το είχε θέσει στο μικρόν υπερόν που είχε δημιουργήσει για τον Ελισέ. Που τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, εμπιστεύομαι το παιδί μου στο Πνεύμα του Θεού, στον Θεό, στον Ιησού Χριστό. Και μπορεί να έχει συμβολικό χαρακτήρα, αλλά εμείς σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε πού εμπιστευόμαστε τον καρπό μας, ο οποίος χρήει Αναστάσεως. Τα ξερά οστά μας, τα έργα μας, την υπόθεσή μας, το ζήτημα που μας έχει οδηγήσει στη θλίψη, να πω και στην κατάθλιψη πια. Πού το εμπιστευόμαστε, πού το εναποθέτουμε? Λίγο αργότερα βρίσκει τον προφήτη. Πού? Πού συναντάμε τον άνθρωπο του Θεού, για την ιστορία που διαβάσαμε? Πού συναντάμε το Πνεύμα το Άγιον? Πού συναντάμε την παρουσία του Κυρίου? Πού συναντάμε Κύριο των Θεών μας? Πού δεχόμαστε την επίσκεψή Του? Στο όρος. Δεν υπάρχει άλλος τόπος, αγαπημένα μου αδέλφια. Και το όρος ως εκδοχή αγιογραφική σημαίνει ο οίκος του Θεού, αλλά και η προσευχή. Άρα λοιπόν στο όρος θα πηγαίνουμε για να συναντήσουμε την παρουσία του Κυρίου, για να δεχτούμε την επίσκεψη του Θεού, για να πληρωθούμε στο Πνεύμα το Άγιον. Η προσευχή ταμείου, η προσευχή συμπροσευχή στην Εκκλησία, αλλά μέσα στην Εκκλησία, στο όρος. Και εκεί ο Ελισέ, το λέω τώρα λίγο σύντομα, στέλνει το Γιεζή, αφού αντιλαμβάνεται ότι η ψυχή της γυναίκας αυτής, της Εκκλησίας, πόσο αγαθός είναι ο Κύριος. Λες να μην βλέπει τον πόνο σου? Σε ρωτάω, πιστεύεις ότι ο Κύριος δεν βλέπει τον πόνο σου? Δεν αφουγκράζεται την αγωνία σου? Δεν εννοεί, δεν καταλαβαίνει ότι πραγματικά πονάς? Ναι, αλλά δεν απαντάει στην ώρα του. Να είσαι όμως σίγουρος και σίγουρη ότι δεν λησμονεί. Και το πρόσωπό σου, ο προφητικός λόγος μας το λέει, είναι ζωγραφισμένο επί των παλαμών του και τα τείχη σου ενώπιον αυτού. Το πρόβλημά σου θα εκδικαστεί εν το δέοντι καιρό. Μείνε όμως στον αγώνα. Μείνε στην προσδοκία. Μείνε στην προσμονή. Μείνε στην αγαθή πίστη των γραφών. Και ζήτησε από τον Κύριο να σου δίνει τη δική του ειρήνη. Γιατί η ειρήνη είναι αυτή που φέρνει και τη χαρά, η οποία και είναι η δύναμή μας, του Κυρίου η χαρά. Και συνέχισε. θα έρθει η ώρα που θα δεις το αποτέλεσμα, την έκβαση, την ενέργεια του Θεού. Τελικά πάει ο Γέζη, βάζει τη βακτηρία επάνω στο παιδάκι που ήδη ήταν νεκρό και τι γίνεται? Τίποτα. Τι θέλετε να γίνει? Δηλαδή άμα θα πάει ο Λευτέρης τώρα να κάνει μια νεκρανάσταση, θα γίνει νεκρανάσταση? Άμα πάει ο Λευτέρης να προσευχηθεί σε έναν ασθενή, θα γίνει ο ασθενής καλά? Όχι αδελφοί, όχι. Άμα πάει ο Κύριος θα γίνει καλά? Ναι, αλλά προσευχήθηκε την άλλη φορά? Ναι. Η προσευχία αυτή ήτανε για να έλθει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι αυτός που θεραπεύει. Ο Κύριος είναι αυτός που ανασταίνει. Ο Κύριος είναι αυτός που ζωοποιεί. Ο Κύριος είναι αυτός που ενεργεί. Στον Κύριο ανήκει όλη δόξα. Ό,τι ανθρώπινο έργο γίνεται είναι μάταιο. Αδελφέ, να αναζωπηρωθούμε. Αδελφέ, να γίνει αυτό, να γίνει εκείνο. Τίποτα δεν θα γίνει. Κάθισε στα γόνατα της προσευχής και παρακλητικά, με σεμνότητα, έχοντας τα χαρακτηριστικά και της γυναίκας ως εκκλησία και του ανθρώπου του Θεού ως Ελισέ, και με αυτόν τον τρόπο θα δεις σταδιακά και βαθμιαία κάτι να αλλάζει στην ζωή σου. Θα δεις το χέρι του Θεού και τότε θα παραδεχθείς «Αμήν Κύριε». Ο λόγος σου είναι υπερτάτη αλήθεια. Αμήν Κύριε Θεέ μου στο λόγο σου. Τι έκανε ο Ελισέ αφού ο Γιεζή του είπε «Αποτύχαμε, δεν έγινε τίποτα». Το παιδί ούτε καν κινήθηκε, τίποτα. Κοιτάξτε τι έκανε. «Και ανέβη και επλαγίασαν επί το πεδίον και επέθεσε το στόμα αυτού επί το στόμα εκείνο». Πώς γίνεται η Ανάσταση? Η Ανάσταση του καρπού γίνεται δίνοντας λόγια Θεού από το στόμα του Θεού στο στόμα σου, στο στόμα του ανεστημένου. Τι άλλο γίνεται? «Και τους οφθαλμούς αυτού επί τους οφθαλμούς εκείνου». Στη γνήσια Ανάσταση υπάρχει όραση Θεού, του δίνει όραση. Γιατί οι οφθαλμοί του Κυρίου πλέον αντικαθιστούν τους δικούς σου και τους δικούς μου οφθαλμούς, οι οποίοι τι βλέπουν? Το φαινόμενο. Περιπατούμε κατόψιν. Βοήθησέ με να βλέπω μέσα από τα δικά σου μάτια, Κύριε Θεέ μου. Και το στόμα σου να είναι δικό σου στόμα. Ανάσταση νεκρού, Λευτέρη. Και τι άλλο? «Και τα σχήρας αυτού επί τα σχήρας εκείνου». Τα σχήρας, μα για να εκπληρώνεις έργα πίστεως και αγάπης. Ιδάλλως πώς προσφορά και θυσιαστική αγάπη? Μέσα από τα αγιασμένα χέρια, τα οποία εγώ αγιάζω, για να μπορείς εσύ να εκπληρώνεις έργα πίστεως και αγάπης. Αδέλφια μου, τελευταίες ημέρες, λίγο πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας, και όλοι μας θέλουμε να δούμε αναστάσεις στη ζωή μας, ήθε και φυσικές, τουλάχιστον πνευματικές. Θέλουμε να δούμε εκβάσεις στη ζωή μας, σε γεγονότα τα οποία είναι δυσμενή και σε καταστάσεις που πραγματικά μας δημιουργούν αναστάτωση και ταραχή στη ζωή μας. Ήθε πράγματι να ομοιάσουμε στην γυναίκα αυτή, με επιμέλεια να εξητούμε την παρουσία και την επίσκεψη του Κυρίου μας, να εμένουμε στο ταμείο μας, να εμένουμε στην Εκκλησία και με τους αδελφούς μας, αγαπημένα μου αδέλφια, να έχουμε καρδία μία και μάλιστα καρδιά ανοιχτή ως τριαντάφυλλο, ώστε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και να εκπληρώνουμε έργα πίστεως και αγάπης. Αυτή η αγαθή πίστη είναι αυτή η πίστη η οποία θα σε προβιβάσει. Είναι αυτή η πίστη που θα σου δίνει την παρησία να λες ως Παύλος, όχι ως Απόστολος Παύλος, ως ψυχή, απλή Παύλος. «Όλα αυτά έγιναν, Κύριε, για να εκπληρωθεί ο Λόγος και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να προοδεύσει και να προκόψει στη ζωή μου». Ναι, πράγματι, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα προκόψει και θα προοδεύσει στη ζωή μας μέσα από δυσμενή γεγονότα και μέσα από καταστάσεις που προς μεν το παρόν είναι μερικές φορές ίσως και θλιβερές, επώδυνες, αλλά που μέσα από αυτές τις καταστάσεις θα σε καταστήσει χρυσίων δεδοκιμασμένων μέσα στην κάμινο την επταπλασίως που πεπειρωμένη, αλλά και αργύριων μέσα στο χωνευτήριον της θλίψεως. Εν τέλει η Ανάσταση του καρπού σου, και έχουμε ανάγκη να αναστηθεί και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γιατί λέμε καρπό Πνεύματος Αγίου. Ναι, έχω αγάπη. έχω χαρά, έχω χριστότητα, έχω αγαθοσύνη. Δεν μιλάμε καθόλου για εγκράτεια. Εγκράτεια έχω. Όλα αυτά λοιπόν είναι ανάγκη ως καρπός Πνεύματος Αγίου να αναστηθούν. Θα αναστηθούν όμως μέσα από αυτό που ο Θεός θα ενεργήσει. Τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα, τη μέλουσα να αποκαλυφθήσει μας. Αμήν. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Θα φύγουμε εσπευμένα γιατί έχουμε προσευχή τώρα στην Εκκλησία.